Cēsu viesus putnu balss uzrunā pat pašā pilsētas centrā, Rīgas ielā netālu no Vienības laukuma. Turpat divi vīrieši steidz meistarot ārā terasi kepapnīcai. Pavasaris ir klāt, un klāt arī Latvijas ornitoloģijas biedrības organizētās ikgadējās putnu dienas. Cēsīs gandrīz vienlaicīgi putnu draugus aicināja Rutskas muižas parkā un Gaujas kalnā pie Villas Santa. Šajā vietā interesentu saraksts ir patiešām garš, esmu 50. Daudz bērnu, arī otrās elpas veikala tīkla izveidotājs un vēsturiskās Andreja Pumpura mājas atjaunotājs Cēsīs Elīnas Žagaras atvases.
Nevarēja laist garām tādu pasākumu, te pat pie mājām bija jānāk klausīties.
Bērni, jūs jau pazīstat putnus? Cik putnu balsis jūs mākat atšķirt?
Nevienu.
Pagaidām. Nevienu?
Es varu dzeguzi pazīstu.
Un zīlīti.
Zīlīti.
Zīruli, taču mēs arī zinām.
Zīruli. Ekskursantiem drīz stādās priekšā pats putnu gids.
Esmu Sandis Laime, sveicinieks. Es neesmu ornitologs, par putniem šo to zinu, bet ne visu. Profesionālajā dzīvē es esmu folkloras pētnieks, raganu pētnieks. Un vadu šobrīd Latvijas folkloras krātuves digitālo arhīvu Garmantas LV.
Laime ar putnu vērošanu sācis aizrauties pirms 10 gadiem. Tā bijusi laba atslodze, pabeidzot doktora disertāciju, un no Rīgas atgriežoties Cēsīs, kur viņa dzimta pirms tam dzīvojas 6 paaudzēs.
Nu, ir Latvijā diezgan daudz tās labās putnu vietas, uz kurām visi putnotāji brauc vismaz reizi gadā. Nu, tur Kolka, nezinu, Kaņieris, Lubāna, Dīķi un tā tālāk. Un, Cēsīs gājumpē, kas te ir meža putni, nekā nav, neviens stajien nebrauc. Un man bija tāda, parādīt, ka Cēsīs arī ir putni. Jo, ja Latvijā šobrīd ir kaut kas ap 375 sugām, savulaik es biju tā novērojis ap 100 sugām Latvijā, tie pieredzējušie saka, forši jau, bet tajās labajās pilsētās jau tie saraksti ir ap 200. Un tad es uzstādīju sev mērķi, man Cēsīs ir 200 sugas jāatrod.
Pagājušo gadu viņš Cēsīs atradis jau 201. Un arī nodibinājis ornitoloģijas biedrības Cēsu putnu grupu. Kolēģi no tās, Agnese Gaila un Mārtiņš Platacis, šodien vienlaicīgi aicināja putnu draugus pulcēties Rutskas parkā. Laime saka, putnošana liek aizdomāties par dabu kā par sistēmu, par dabas tiesībām, par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu. Putnojot, viņš kļuvis daudz zaļāks, ekspedīcijās apskrējis visus kontinentus, atpazinis aptuveni 1/4 no 11 000 pasaules putnu sugām. Bet Viesturs Vintulis, kurš šodien gaidīja putnu draugus Kaņiera putnu tornī Latvijas otrā pusē, ikdienā ir sikspārņu pētnieks. Taču pavasara putnu dienās Kaņierī dežurējot jau gandrīz 20 gadus.
Ap 40 sugām, drosiņi virs 40 sugām man sanāca. Ir apmēram tas pats, kas būtu sagaidāms. Ir daži tādi salīdzinoši agri novērojumi, kas citus gadus vienkārši, tāpēc, ka vēlāks pavasars nebūtu. Šodien mums te pirmā bezdelīga bija un zīriņa arī, kas šī laikā Kaņierī reti kad gadās. Priesnīgs vējš te šodien. Te ir tā, ka teleskopā, piemēram, ir grūti skatīties, viss skratās un raustās.
Šodien no 10:00 līdz 2:00 Kaņierī saskaitītas 44 putnu sugas un reģistrēti 60 apmeklētāji. Savukārt Cēsīs pie Villas Santa reģistrētas vairāk nekā 30 sugas. Ornitoloģijas biedrības ekskursijas nedēļas nogalēs aprīlī vēl turpināsies visā Latvijā. Informācija par tām ir apkopota mājaslapā www.putnudienas.lv. Rīgas zooloģiskajā dārzā visu aprīli tiek piedāvāts īpašs putnu dienu maršruts. Ieva Puķe, Latvijas radio.